Ευχαριστώ τον Κύριο αδελφοί και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας σε μια τόσο δύσκολη εποχή για τη χώρα μας να μελετήσουμε το θέμα υπακοή και νίκη. Καθώς βρισκόμαστε μέσα σε μια πολύ μεγάλη πίεση και καθώς μόλις ανοίγεις την τηλεόραση αμέσως αρχίζουν να φτάνουν στα αυτιά σου φωνές για να σε κάνουν να φοβηθείς, να ανησυχήσεις, να αγχωθείς. Έχει σημασία τα μάτια μας από τη μία μεριά να είναι στα γεγονότα που συμβαίνουν για να προσευχόμαστε, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για όσους βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και παίρνουν αποφάσεις, και από την άλλη μεριά να θυμόμαστε ότι πέρα από το τι αποφασίζουν εδώ οι άρχοντες της γης, τον τελικό λόγο τον έχει ο καθήμενος επί του θρόνου. Γιατί αυτοί που είναι τώρα στην εξουσία, αύριο μπορεί να μην είναι, αλλά αυτός που είναι ο καθήμενος επί του θρόνου θα είναι αιώνια στον θρόνο του.
Έτσι.
Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού θα δούμε τρεις βασιλιάδες που έζησαν υπακούοντας τον Θεό μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες της εποχής τους, και η υπακοή αυτή τους οδήγησε σε νίκη. Ο πρώτος από τους βασιλιάδες είναι ο βασιλιάς Ασά. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 14ο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα, όπου αρχίζει ο Λόγος του Θεού να μας περιγράφει τα γεγονότα της βασιλείας του Ασά. Αρχίζει το κεφάλαιο «Και εκοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ, εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά ο Υιός αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη». Βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή της βασιλείας του Ασά. Αυτό σημαίνει 908 με 868 π.Χ. Αυτά είναι τα χρόνια της βασιλείας του Ασά. Ο Ασά βασιλεύει από το 908 έως το 868 π.Χ. Και το πρώτο πράγμα που διαβάζουμε για αυτόν τον καινούριο βασιλιά είναι «Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού». Έτσι, το πρώτο χαρακτηριστικό αυτού του βασιλιά είναι ότι κάνει αυτό που είναι σωστό ενώπιον του Κυρίου. Με άλλα λόγια, ζει μία ζωή υπακοής στον Κύριο. Αποφασίζει να κάνει την ζωή του και τη βασιλεία του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, πολλές φορές ο Λόγος του Θεού δίνει υποσχέσεις χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις. Οι περισσότερες όμως υποσχέσεις του Θεού είναι με προϋποθέσεις. Θυμάστε τι λέει στον Ισαΐα 1:19. «Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγητα αγαθά της γης». Η γη παράγει αγαθά, δίνει πλούτο. Αυτό τον πλούτο που παράγει η γη, λέει, εσείς θα τον έχετε να τον απολαμβάνετε, θα μπορείτε να τον φάτε, εάν θέλετε και υπακούσετε. Εάν η καρδιά σας δηλαδή είναι διαθέσιμη να υπακούει, και καθώς υπακούτε θα παίρνετε από τα αγαθά της γης, θα απολαμβάνετε τα αγαθά της γης. Έτσι, και θυμάστε ότι και στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια που λέει «εάν υπακούσετε, ευλογημένος θα είσαι όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος όταν εξέρχεσαι, ευλογημένος θα είναι ο καρπός της κοιλίας σου, ευλογημένη θα είναι η σκάφη σου, ευλογημένη θα έρθουν εχθροί εναντίον σου από μία πλευρά, θα έρθουν από 7 θα φύγουνε, εάν υπακούς στον Κύριο τον Θεό σου». Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ευλογίες του Θεού που συνδέονται άμεσα μέσα στο Λόγο του Θεού με την υπακοή μας στο θέλημά Του. Η υπακοή λοιπόν ανοίγει δρόμο ευλογίας, ανοίγει δρόμο νίκης, ανοίγει δρόμο θριάμβου. Και ο Ασά αποφασίζει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο της υπακοής. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει? Διότι αφήρεσε, λέει, τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και ξέρουμε ότι αυτά τα άλση που λέει εδώ δεν ήταν δέντρα, ήταν ξύλινες λατρευτικές στήλες. Άρα ξεκίνησε μία διαδικασία καταστροφής των ειδώλων. Και λέμε, ωραία, χαιρόμαστε, εμείς είμαστε σε μία εποχή που μετά από την Καινή Διαθήκη δεν έχουμε ξύλινες λατρευτικές στήλες κτλ. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει και μιλάει ο Ιωάννης, θυμάστε, στην πρώτη του επιστολή, έτσι τελειώνει η πρώτη Ιωάννου, τεκνία φυλάξατε εαυτούς από τον ειδώλων. Άρα και σε μία εποχή που θα έλεγε κανένας ότι δεν υπάρχουν εκείνες οι στήλες, οι λατρευτικές, τουλάχιστον στη μορφή που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού μιλάει για προσοχή, 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 λέει, προσέξτε τα είδωλα, γιατί στην πραγματικότητα ξέρουμε όλοι μας ότι είδωλο είναι αυτό το οποίο μέσα στην καρδιά μας υψώνεται και παίρνει την πρώτη θέση. Και μπορεί να είναι κάτι κακό, μπορεί να είναι η φιλοδοξία μας, να είναι το να πατήσουμε επιπτωμάτων για τους ανθρώπους του κόσμου για να αναρριχηθούμε. Μπορεί όμως αυτό που θα γίνει πρώτο στη ζωή μας να είναι καλό, και ο κίνδυνος για τους πιστούς δεν είναι κάτι κακό να γίνει είδωλο. Ο κίνδυνος είναι κάτι καλό να γίνει είδωλο. Παραδείγματος χάρη η δουλειά μου, καλό πράγμα δεν είναι να δουλεύω? Αλλά εάν το να δουλεύω πάρει την πρώτη θέση στη ζωή μου, ξαφνικά γίνεται είδωλο. Η οικογένειά μου, ευλογία Θεού η οικογένεια. Και ο Λόγος του Θεού λέει πόσο μεγάλη σημασία έχει η οικογένεια. Αλλά εάν η οικογένειά μου, εάν η γυναίκα μου, εάν τα παιδιά μου, εάν οι γονείς μου πάρουν την πρώτη θέση στη ζωή μου, γίνονται είδωλο. Έτσι λοιπόν, όταν κανένας σκέφτεται το θέμα της υπακοής, είναι καλό να πάει στον Θεό και να του πει: Θεέ μου, υπάρχει κάτι στη ζωή μου που είναι πάνω από σένα? Υπάρχει στη ζωή μου κάποιο είδωλο? Εάν υπάρχει κάποιο είδωλο, θέλω, Θεέ μου Άγιε, να το καθαιρέσω. Και θέλω εσύ να είσαι ο πρώτος. Γιατί ο Κύριος είπε ότι είναι Θεός ζηλότυπος. Λέει η παλαιότερη μετάφραση, μου αρέσει η καινούργια μετάφραση, λέει είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Έτσι, το ζηλότυπος, η καινούργια μετάφραση το λέει Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Δηλαδή, ό,τι είναι δικό του, το θέλει ολοκληρωτικά δικό του. Και γι' αυτό όταν ρώτησαν τον Κύριο μας, ποια είναι η πρώτη, η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο, είπε θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Ο Θεός μας λοιπόν θέλει να είναι ο πρώτος. Και όσο κι αν μας δυσαρεστούν αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας αυτόν τον καιρό, στην πραγματικότητα το κέντρο είναι ένα. Γκρεμίζεται ένα είδωλο, το είδωλο του Μαμονά, το οποίο πολλοί από μας, τους Έλληνες, είχαμε αρχίσει να λατρεύουμε. Έτσι. Είχε γίνει το πρώτο και όλη η συζήτηση και η καρδιά ήταν, και άρχισαν και ακόμα και πιστοί άνθρωποι να σκέφτονται πρώτα πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, τι επενδύσεις θα κάνουν. Όχι ότι δεν πρέπει κανείς να σκέφτεται, χρειάζονται και αυτά, αλλά είναι άλλο πράγμα να τα σκέφτεσαι και είναι άλλο πράγμα να είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή σου. Να αφήνεις την βασιλεία του Θεού, ενώ ο Κύριος είπε ότι ό,τι χρειαζόμαστε θα το προσθέσει. Είπε ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του και πάντα τα αυτά, ό,τι χρειάζεστε δηλαδή, τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε, όλα αυτά θα προσθεθούν. Και έτσι τώρα έχει αρχίσει ο Κύριος να κλονίζει το είδωλο του Μαμονά και βλέπετε έχουν αρχίσει να τρέμουν οι πάντες και είναι απίθανο το πώς διασυνδέονται όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει ας πούμε πρωθυπουργός της Ελλάδας, η οποία είναι, άμα δείτε την υδρόγειο σφαίρα, μία κουκίδα στην υδρόγειο σφαίρα. Κάνει μία ανακοίνωση που έκανε χτες για δημοψήφισμα και ξαφνικά ο πρόεδρος της Αμερικής τρέχει και λέει τι θα γίνει και η Γερμανία και η Γαλλία και ξαφνικά αναστατώθηκε όλος ο κόσμος. Όλα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά είναι σημαντικό σε αυτές τις κρίσιμες μέρες όπου κλονίζονται διάφορα πράγματα γύρω μας και οι άνθρωποι γύρω μας ζουν μέσα σε άγχος, μέσα σε αγωνία, μέσα στο τι θα γίνει. Και κανένας δεν έχει την απάντηση στο τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι σημαντικό από τη μία μεριά να προσευχόμαστε και από την άλλη να ζούμε μέσα στην ειρήνη του Κυρίου. Γιατί ο Χριστός είπε «Ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς». Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Εγώ σας δίνω τη δική μου ειρήνη και η ειρήνη του Θεού δεν σχετίζεται με το τι γίνεται γύρω μας. Σχετίζεται με το ποιος είναι ο Κύριός μας. Θυμάμαι όταν έγινε η επιστράτευση το 1974. Την έμαθα από ένα τηλεφώνημα. Εκείνη την ώρα, εκείνον τον καιρό δούλευα με κονδύλια ερευνών και πήρα τον καθηγητή μου στο σπίτι, δεν το είχαμε μάθει. Πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω για την έρευνα που έκανα πάνω στα ομηρικά μέτρα, μία λεπτομέρεια, δηλαδή το τάδε θέμα πώς θα το... Και μου λέει ο καθηγητής, λέει, μα τι λες παιδί μου, λέει, εδώ πέρα δεν έχεις μάθει τίποτα, εδώ κηρύχθηκε επιστράτευση. Είχε ανοιχτό το ραδιόφωνο του δυνατά, άκου μου, λέει, από το τηλέφωνο, τώρα ακούω το ραδιόφωνο του καθηγητή. Λέει, όλοι πρέπει αμέσως να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να πάνε στο στρατόπεδο. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα κλείνω το τηλέφωνο, ετοιμάζω αυτά που έλεγε το φιλοπορίας, διότι στο φιλοπορίας έχει οδηγίες. Το τι πρέπει να κάνεις, τα πήρα, προσπάθησα να πάω στην επιστρατεύουσα αρχή, πού να πας εκεί, τι γινότανε, ανακατοσούρα, βρήκα ένα φορτηγό που... Είδα ότι κι άλλοι πήγαιναν προς εκεί, καβάλισα, σκαρφάλωσα στο φορτηγό. Δεν είμαι συνηθισμένος εγώ σε τέτοια. Μπήκα λοιπόν στο φορτηγό, μας πήγαν εκεί πέρα, όπου γινότανε μια μεγάλη ανακατοσούρα, διότι πήγαμε εκεί πέρα 3.000 άτομα στην επιστρατεύουσα αρχή και δεν είχε έρθει η διαταγή για επιστράτευση ακόμα. Άρα δεν μπορούσαν ούτε φαγητό να μας δώσουν να πάμε, ούτε ρούχα να ντυθούμε, ούτε τίποτα. 3.000 άτομα, καταλαβαίνετε. Και μέσα σε όλο αυτό, αυτό που μου έκανε εντύπωση, καθώς πήγαινα και προσευχόμουν, έλεγα, Θεέ μου, έχω ειρήνη μέσα μου. Δόξα στο όνομά σου, αυτό που είπες, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Η ειρήνη δική σου έχει μείνει μέσα μου. Και αυτή τη στιγμή πάω για πόλεμο. Δεν ήξερα ότι σε 3 μέρες θα σταματούσε η επιστράτευση, έτσι. Πάω για πόλεμο και έχω ειρήνη. Πολύ περίεργο, αλλά είναι πολύ αληθινός ο λόγος. Που λέει, ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι όπως ο κόσμος. Ο κόσμος με μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο έγινε άνω κάτω. Δεν είχε ειρήνη. Αλλά η ειρήνη του Θεού μένει μέσα μας όταν δεχόμαστε την ειρήνη που ο Κύριος μας δίνει. Έτσι λοιπόν μένει μέσα μας η ειρήνη του Θεού και έρχεται η ευλογία του Θεού μέσα σε μια ζωή υπακοής και το πρώτο στοιχείο της υπακοής είναι να βγάλουμε από τη ζωή μας οτιδήποτε άλλο γίνεται είδωλο. Μπορεί να είναι κάτι καλό, το οποίο όμως συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μας. Και έτσι όταν στεκόμαστε μόνοι μας και λέμε, για κάτσε τώρα να σκεφτώ, γιατί ζω. Εντάξει, θα σηκωθώ το πρωί, θα πάω στη δουλειά μου, θα κάνω τις υποχρεώσεις μου. Γιατί ζω όμως, ποιος είναι ο σκοπός μου. Μέσα στο Λόγο του Θεού γίνεται φανερό ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι ότι ζει για να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσει και άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Για να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσουμε και άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Όταν ξεφεύγουμε από αυτό, έχουμε φύγει από τον δρόμο της ειρήνης. Γιατί όσο ζούμε με βάση τον σκοπό για τον οποίο ο Θεός μας έπλασε, ζούμε μέσα στον δρόμο της ειρήνης του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού, θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, μη μεριμνάτε για τίποτα, ίσον μην αγχώνεστε για τίποτα, μην τρώγεστε μέσα σας για τίποτα. Ό,τι σας απασχολεί φέρτε τον μπροστά στον Θεό με δέηση, μαζί και με ευχαριστία. Σε ευχαριστώ Κύριε μου, γιατί εσύ θα το φροντίσεις, όχι με γκρίνια. Α, Θεέ μου, τι θα γίνει, α, όχι με ευχαριστία, σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί εσύ είσαι στο θρόνο και θα φροντίσεις για τις ανάγκες μου και θα φροντίσεις για κάθε πρόβλημά μου. Σε ευχαριστώ. Και τι λέει τότε? Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, δεν τη χωράει το ανθρώπινο μυαλό, θα φυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Και έτσι αρχίζει το φως μας να λάμπει στους ανθρώπους γύρω. Διότι σε βλέπει ο άλλος και σε ρωτάει πώς είσαι. Λες δόξα τω Θεώ καλά. Με χαμόγελο. Αυτός γουρλώνει τα μάτια και λέει σε αυτή την κατάσταση είσαι καλά. Πώς είσαι καλά. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι, είμαι καλά γιατί βλέπω πέρα από αυτά που γίνονται. Πέρα από αυτά που γίνονται. Βλέπω πέρα από αυτά που θα περάσουνε, που είναι τα περαστικά, βλέπω τα αιώνια. Και είναι ευκαιρία το φως μας να λάμψει έμπροσθεν των ανθρώπων, όσο το σκοτάδι γύρω μας μεγαλώνει. Όσο μεγαλώνει το σκοτάδι γύρω, τόσο πιο έντονο μπορεί να γίνει το φως του Χριστού στη ζωή μας. Έβγαλε λοιπόν ο Ασά τα είδωλα και είπε προς τον Ιούδαν να εξητήσωσι Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών και να κάμνωσι τον νόμον και τα σεντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού. Έτσι λοιπόν, όχι μονάχα ο ίδιος αποφασίζει να υπακούσει, αλλά και στη σφαίρα της επιρροής του έδωσε εντολή, είπε στον λαό του Ιούδα να εξητήσουν τον Κύριο. Έτσι. Βλέπετε, ο Θεός μας έχει βάλει σε διάφορες θέσεις, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη δουλειά μας, μέσα στη γειτονιά μας, και ασκούμε γύρω μας επιρροή. Εδώ Ασά ήταν βασιλιάς και μπορούσε να ασκήσει επιρροή σε ένα ολόκληρο λαό. Έτσι. Εμάς η επιρροή μας μπορεί να είναι μικρότερη, αλλά όλοι έχουμε μία σφαίρα επιρροής. Και βλέπετε, στη σφαίρα της επιρροής του δεν νοιάστηκε μόνο ο ίδιος να βάλει τον Κύριο πρώτο. Έβαλε και όσους ήταν γύρω του και όσους ήταν κοντά του και σε όσους είχε επίδραση τους καθοδήγησε και αυτούς στον δρόμο του Θεού. Προσέξτε, μας λέει ότι ησύχασε η γη, διαβάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου, εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη, 10 χρόνια ησυχία. Δέστε τώρα τι κάνει ο Ασά τον καιρό της ειρήνης, τον καιρό της ησυχίας. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο Θεός φέρνει ειρήνη στη ζωή μας, φέρνει ησυχία στη ζωή μας και εμείς χαλαρώνουμε. Λέμε, αχ, τι ωραία, δεν με ενοχλεί κανένας, δεν έχω επιθέσεις κτλ. Πρόσεξε, ο καιρός της ειρήνης είναι η ευκαιρία προετοιμασίας για τον πόλεμο που θα έρθει. Η ειρήνη δεν είναι για να ησυχάσουμε και να μείνουμε αδρανείς. Η ειρήνη είναι ευκαιρία προετοιμασίας. Λοιπόν, 10 χρόνια δεν τους ενοχλεί κανένας. Και δεν λέει ο Ασά, τι καλά, ας χαλαρώσουμε. Τι κάνει αντίθετα? Και οκοδόμησε πόλης οχυράς, άρχισε να οχυρώνει τις πόλεις εν το Ιούδα, διότι ησύχασεν η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτόν ανάπαυσε. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσομεν τας πόλεις ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τύχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα κύριοι της γης. Επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών, εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Όσο λοιπόν είναι ο καιρός της ειρήνης, όσο δεν έχεις πιέσεις, όσο δεν έχεις προβλήματα, όταν έχουν ευωδοθεί τα πράγματα στη ζωή σου, μην χαλαρώνεις, ετοιμάσου για την επόμενη μάχη. Θα μου πεις πώς να ετοιμαστώ. Πώς ετοιμάζεσαι για μάχη? Ετοιμάζεσαι γεμίζοντας το μυαλό σου με λόγια Θεού. Θυμάστε πώς αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός τον πειρασμό? Έρχεται ο διάβολος, του λέει πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί, αν είσαι γιος του Θεού. Η απάντηση είναι γέγραπτε, είναι γραμμένο. Τρεις φορές ο διάβολος είπε κάτι στον Χριστό, τρεις φορές ο Χριστός του απάντησε είναι γραμμένο. Και με αυτόν τον τρόπο μας έδωσε το παράδειγμα της μάχης. Όταν έρχεται ο εχθρός, πώς τον αντιμετωπίζουμε? Τον αντιμετωπίζουμε με αυτό που είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού. Τον αντιμετωπίζουμε με τα λόγια της Αγίας Γραφής. Αλλά για να τον αντιμετωπίσουμε με τα λόγια της Γραφής, πρέπει να ξέρουμε τα λόγια της Γραφής. Άρα πώς γίνεται η οχύρωση? Πώς οχυρώνεις το μυαλό σου? στον καιρό της ειρήνης. Το οχυρώνεις μελετώντας το Λόγο του Θεού, αποστηθίζοντας το Λόγο του Θεού, αφήνοντας να ριζώσουν μέσα στην καρδιά σου οι αλήθειες του Θεού. Γιατί ξέρετε, καθώς ανοίγεις την τηλεόραση τώρα και έρχεται η επίθεση του φόβου, έρχεται η επίθεση της ανησυχίας, έρχεται η επίθεση της αγωνίας, εσύ πρέπει να έχεις όπλα να τα αντιμετωπίσεις και όταν τελειώσει το δελτίο ειδήσεων να είσαι πάλι μέσα στην ειρήνη του Κυρίου και πάλι μέσα στη χαρά του Κυρίου. Διότι όταν σου λένε καταστροφή, 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 εσύ χρειάζεται να έχεις μέσα σου τα λόγια του Θεού για να πεις «Ο Κύριος μου θα καλύψει κάθε ανάγκη μου κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη δι' Ιησού Χριστού». Χρειάζεται να θυμηθείς το Φιλιππησίους 4:19. «Ο δε Θεός μου». «Ναι, αλλά καταστροφή, ο διάβολος τι θα κάνει». Ρωμαίους 16:20. «Ο δε Θεός της ειρήνης, ταχαίος, θέλει συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας σας». Ο λόγος του Θεού μου μου λέει ότι ό,τι και επίθεση να κάνει ο σατανάς, ο Θεός θα τον συντρίψει και εγώ θα τον πατήσω κάτω. Έτσι λέει. Λέει θα συντρίψει, ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας σας. Κάτω από τα δικά σας πόδια. Έτσι λοιπόν, έχεις τη νίκη του Κυρίου, αλλά αυτή τη νίκη πρέπει να την πιστέψεις με βάση τον Λόγο του Θεού, να την χωνέψεις μέσα σου και η φυσική σου αντίδραση στην καθημερινότητα να είναι από το περίσσευμα του Λόγου του Θεού μέσα σου. Έτσι οχυρώνεσαι. Έτσι οχυρώνεις τις πόλεις, ώστε όταν θα έρθει η επίθεση να είσαι έτοιμος για τη μάχη. Και έτσι μας λέει ότι ο Ασά μάζεψε στράτευμα 300.000 και από την φυλή του Ιούδα, από τη φυλή του Βενιαμίν 280.000 κτλ. Και ξαφνικά έρχεται η ώρα της μάχης. «Εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων. 100 μυριάδων. Από το 100 μυριάδες βγαίνει η δική μας λέξη εκατομμύριο. Οι 100 μυριάδες είναι 1 εκατομμύριο. Έρχεται λοιπόν εκείνη την εποχή, έτσι, βρισκόμαστε τώρα στο 908 με 868 π.Χ. στην αρχή της βασιλείας, άρα κοντά στο 908, έρχεται κάποιος με 1 εκατομμύριο στράτευμα και με 300 αμάξας και ήλθε νέος Μαρισά και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάλαγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά. Λοιπόν, ο Ασά εμπιστεύεται στον Κύριο, αλλά προσέξτε, βγαίνει να πολεμήσει. Βγαίνει να πολεμήσει. Ο εχθρός έρχεται και είναι η δουλειά του εχθρού να έρθει, έτσι. Θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει, 1 Πέτρου 5, 8 και 9, «Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, λέει, περιέρχεται ζητών την ανακαταπεί, στον οποίο εσείς αντιστάθητε, αντίστητε, μένοντας στερεοί στην πίστη». Λοιπόν, είναι φυσικό από τη στιγμή που αυτό προσπαθεί να κάνει ο εχθρός, ξέρει ότι τον περιμένει αιώνια κόλαση και θέλει να πάρει όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους μαζί του στην κόλαση και αγωνίζεται εάν είναι δυνατόν να πάρει και πιστούς ανθρώπους μαζί του στην κόλαση. Αυτός είναι ο αγώνας. Και η προειδοποίηση στους πιστούς είναι όταν τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, ως λέον οριόμενος περιέρχεται, ζητώ τι είναι να καταπεί, τους προειδοποιεί τους πιστούς. Δεν αναφέρεται σε μη πιστούς ο Απόστολος Πέτρος. Λοιπόν, η επίθεση θα έρθει. Η επίθεση θα έρθει. Το ζήτημα είναι να ξέρεις πώς θα την αντιμετωπίσεις. Η προετοιμασία ήταν να οχυρώσει τις πόλεις. Η προετοιμασία μας είναι να γεμίσουμε από τα λόγια του Θεού. Και μετά βγήκε και παρατάσσεται σε μάχη. Δεν είπε, ωραία, εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Εμπιστεύομαι στον Κύριο, ο Κύριος σας κανονίσει. Δεν το έκανε αυτό. Βγήκε για μάχη. Έκανε το μέρος του. Ξέρετε, ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας, αλλά περιμένει πολλές φορές να κάνουμε το δικό μας μέρος, αυτό που μπορούμε, για να κάνει ο Θεός αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Θυμάστε στο γάμο της Κανά. Ξέμειναν από κρασί. Και τους λέει, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν άδεια αγγεία. Εκείνη την εποχή δεν άνοιγε στη βρύση να τρέξει το νερό. Έτσι. Τα φορτώθηκαν, τα πήγανε στο πηγάδι, τράβηξαν νερό από το πηγάδι να γεμίσουν τα αγγεία με νερό και μετά γεμάτα τα αγγεία τα φορτώθηκαν να τα φέρουν πίσω και μετά ο Κύριος λέει να γίνει κρασί και έγινε κρασί. Δεν μας λέει ότι το είπε, αλλά μας λέει ότι όταν πήραν να δοκιμάσουν ήταν κρασί αυτό, αυτή νερό φέρανε. Ο Κύριος το μετέφερε σε κρασί. Και λες, καλά Κύριε, αφού είναι να κάνεις θαύμα τώρα, αφού είναι να κάνεις το νερό κρασί, τι είναι για σένα, έτσι πως είναι άδειες οι ιδρύες να πεις να γεμίσουν κρασί και να γεμίσουν κρασί. Τι τους έβαλες τους ανθρώπους, να τις πάρουν, να φορτωθούν, να βγάλουν νερό από το πηγάδι, να τη γεμίσουν, να τα φέρουν. Αυτό ήθελε ο Κύριος. Αυτό. Να κάνουν αυτό που μπορούσαν για να κάνει ο Κύριος αυτό το οποίο δεν μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Θυμάστε την Ανάσταση του Λαζάρου. Του λέει, κυλήσατε τον λίθον. Μα τι λες τώρα Κύριε, ξέρεις τι θα πει λίθον. Αυτός είναι 2,5 τόνοι. 2,5 χιλιάδες κιλά. Ξέρεις πόσα άτομα χρειάζεται τώρα να σμπρώχνουμε όλα μαζί για να πάει. Ναι, να τον κυλήσετε τον λίθον. Μα εδώ πέρα θα αναστηθεί νεκρός. Θα το έκαμνες και πιο εντυπωσιακό, Κύριε. Ξαφνικά φαπ, να φύγει η πέτρα, να φύγει ο Λάζαρος έξω. Δεν γίνεται εντυπωσιακό όπως θα το κάνουν, ας πούμε, στο Hollywood. Έτσι, την Ανάσταση του Λαζάρου. Σμπρώχνουν την πέτρα και βγαίνει ο Λάζαρος δεμένος, λέει, λύσατε τον. Δηλαδή, και πριν κυλήστε τον λίθο και μετά λύστε τον. Ενώ θα μπορούσε μια χαρά να βγει λυμένος και να είναι και πιο εντυπωσιακό, έτσι, να είναι πιο ωραίο το show. Δεν ενδιαφέρεται ο Κύριος για αυτά. Ο Κύριος λέει, αυτό που μπορείς να κάνεις, θα το κάνεις και πριν από το θαύμα μου και μετά από το θαύμα μου. Έτσι. Και πριν θα κυλήσεις τον λίθο και μετά θα λύσεις τον Λάζαρο. Αυτό που δεν μπορείς να κάνεις, να αναστήσεις τον νεκρό, θα το κάνω εγώ. Αλλά αυτό που μπορείς εσύ πριν και μετά. Και έτσι αδέλφια μου, ο Θεός μας θέλει να είμαστε συνεργάτες Του. Θέλει το έργο Του να το κάνουμε μαζί. Και αυτή είναι μια μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος. Να είμαστε συνεργάτες Του, να είμαστε συμμέτοχοι στο έργο το δικό Του. Εδώ εμφανίζεται άγγελος Κυρίου στον Κορνήλιο. Και λες, α, άγγελος Κυρίου. Και του λέει, πήγαινε να φωνάξεις τον Πέτρο, οδός τάδε, αριθμός τάδε, στην οδόν την επωνομαζομένη ευθείαν. Και λες, καλά, αφού πήγε, πού πήγε ο άγγελος? Γιατί δεν του λέει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί? Όχι. Το τι πρέπει να κάνει για να σωθεί, το πει ο Πέτρος. Ο άγγελος του είπε να πάει να φωνάξει τον Πέτρο. Έτσι. Είναι θαυμαστό. Ο Θεός μας θέλει συνεργάτες Του. Και εδώ πέρα ο Ασά κάνει το δικό του το μέρος. Βγάζει τον στρατό σε μάχη. Και μετά ευόησεν ο Ασά προς τον Κύριον των Θεών αυτού και είπε, Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμην. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επισέπε πείθαμεν και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, σύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Έτσι, αφού ετοιμάστηκε, αφού έκανε το μέρος του, ο Ασά προσεύχεται. Και η προσευχή του είναι προσευχή εμπιστοσύνης και εξάρτησης. Μία προσευχή που δηλώνει εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα να βοηθήσεις αυτούς που έχουν μεγάλη δύναμη, αυτούς που έχουν μικρή δύναμη, που έχουν καθόλου δύναμη. Εμείς όμως σε σένα εμπιστευόμαστε. Διότι όπως και να το κάνεις, όσος και να είναι ο λαός Ισραήλ και μάλιστα το νότιο βασίλειο μόνο, διότι εδώ μιλάμε για το νότιο βασίλειο, τις δύο φυλές, δηλαδή Ιούδα και Βενιαμίν μόνο, απ' την άλλη μεριά έχει έρθει 1 εκατομμύριο στράτευμα. Δεν τα βγάζεις πέρα. Είχε, μας είπε πριν ότι είχε 280.000, 300.000, δηλαδή όλοι μαζί οι στρατιώτες ήταν περίπου το μισό του εχθρού. Δεν θα βγάζεις πέρα. Λέει, Κύριε, εμείς εμπιστευόμαστε σε σένα. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, όταν έρχεται η ώρα της μάχης, να κάνουμε το μέρος μας και από την άλλη μεριά η καρδιά μας να ειρηνεύει στο γεγονός ότι εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Ο Κύριος είπε, εγώ δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και μέσα στην κρίση, αυτό χρειάζεται να το θυμόμαστε. Βλέπετε, έχουν μειωθεί οι μισθοί μας, κάποιοι χάσαν τις δουλειές τους, κάποιοι βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε δάνεια, σε υποχρεώσεις, η πίεση είναι μεγάλη, αλλά είναι σημαντικό μέσα σε αυτή την πίεση να αφήσεις την καρδιά σου να αναπαυθεί και να πεις, Κύριε Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ με φροντίζεις. Και ο λόγος σου λέει, Ψαλμός 37, χωρία 18 και 19, Ψαλμός 37, λάμδα ζήτα, 18, γινώσκει ο Κύριος τα σημέρας των αμέμπτων και η κληρονομία αυτών θέλει ίσθε εις τον αιώνα. 19, δεν θέλουσι κατεσχυνθεί εν καιρό πονηρό και εν ημέρες πείνης θέλουσι χορταστεί. Τι λέει εδώ? Εδώ λέει ότι όταν έρθουν μέρες πείνας, οι δικοί μου οι άνθρωποι, οι πιστοί οι δικοί μου, θα χορταίνουν. Έτσι λέει. Θα χορταίνουν, λέει, τον καιρό της πείνας. Έτσι δεν λέει? Δεν θέλουσι κατεσχυνθεί εν καιρό πονηρό και εν ημέρες πείνης θέλουσι χορταστεί. Και λίγο παρακάτω στο 25, νέος ήμην και ήδη εγύρασα και δεν είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτων. Ήμουνα νιός και γέρασα, λέει, και δεν είδα έναν δίκαιο άνθρωπο να είναι εγκαταλελειμμένο και να αναγκάζονται τα παιδιά του να ζητιανέψουν. Το αντίθετο, συνεχίζει, 26, όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει. Άρα του περισσεύουν και για να δανείσει κιόλα. Έτσι. Τον περισσεύουν για να δώσει ελεημοσύνη, του περισσεύουν και για να δανείσει και λέει και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν και τα παιδιά του, λέει, είναι ευλογημένα. Έτσι. Ο Θεός ευλογεί εσένα και ευλογεί και τα παιδιά σου. Ξέρετε, υπάρχει ευλογία κληρονομική. Το ξέρετε αυτό. Ο Θεός μας δεν τελειώνει τη δουλειά του σε μία γενιά. Είναι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ. Και η ευλογία του Θεού, λέει, πηγαίνει σε χίλιες γενναίες των ανθρώπων που υπακούνε σε Αυτόν και εκτελούν το θέλημά Του. Έτσι, υπακούντας τον Κύριο, ανοίγεις δρόμο ευλογίας και για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου και για τα δυσέγγονά σου. Και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, ο Ασά δηλώνει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο. Λέει, Κύριε, σε σένα εμπιστευόμαστε. Και έχει κάνει το μέρος του, δεν είναι ότι έμεινε αδρανής, έκανε το μέρος του, ετοιμάστηκε, βγήκε, παρατάχθηκε και η προσευχή του είναι προσευχή εμπιστοσύνης και εξάρτησης. Κύριε, εμπιστευόμαστε σε σένα και είμαστε εξαρτημένοι από σένα. Δέστε τι λέει μετά. Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Επάταξε ο Κύριος. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε την περιγραφή. Το ζήτημα είναι ότι ο Κύριος, λέει, επάταξε. Με άλλα λόγια, υπάρχει μία επέμβαση του Κυρίου στη μάχη. Δεν έχουμε τις λεπτομέρειες ποια είναι η επέμβαση, αλλά ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος ότι δεν είναι ότι οι Ισραηλίτες πολέμησαν εξαιρετικά γενναία. Και με τέτοια γενναιότητα δεν μπορούσαν οι εχθροί να αντισταθούν και τα βγάλανε πέρα. Και δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λέει ότι αυτοί πήγαν να πολεμήσουν, αλλά ήταν ο Κύριος αυτός ο οποίος νίκησε τον εχθρό. Έτσι γίνεται και στις δικές μας μάχες. Ο Θεός μας είναι αυτός που συντρίβει τον εχθρό. Εμείς πολεμάμε και ο Κύριος νικάει. Και ο Κύριος νικάει γιατί μας δίνει τη δική του τη νίκη. Εκείνος κέρδισε τη νίκη επάνω στο σταυρό. Εκείνος επάνω στο σταυρό, θυμάστε Κολοσσαίς 2:15, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις ξεφτέλησε δημόσια, εδειγμάτισαν παρησία, τις ξεφτέλησε δημόσια και θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού, έκανε θρίαμβο πάνω στις δυνάμεις αυτές του εχθρού Και αυτόν τον θρίαμβο τον μοιράζει σε μας. Τον δίνει σε μας. Μας κάνει να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτόν τον θρίαμβο. Ο Κύριος νίκησε και εμείς έχουμε τη νίκη και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο λόγος του λέει δόξα στον Θεό ως της πάντοτε δίδυση μας. Μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα όσο μένουμε σε εξάρτηση υπακοής από τον Κύριο, έρχεται στη ζωή μας η νίκη. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, έρχεται η νίκη του Κυρίου ως αποτέλεσμα μιας ζωής υπακοής. Ο δε Ασά και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως γεράρων και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντο να αναλάβωση πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού και έλαβον λάφυρα πολλά σφόδρα. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν νίκη, το αποτέλεσμα ήταν θρίαμβος, το αποτέλεσμα ήταν πολλά λάφυρα και επάταξαν πάσα στα πόλεις κύκλο των γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου επέπεσεν επ' αυτούς και ελαφυραγώγησαν πάσα στα πόλεις, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά, επάταξαν δε και τα σεπάβλης των τιμνίων και έλαβαν πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Μία μεγάλη νίκη λοιπόν. Τι κάνεις μετά από μία μεγάλη νίκη? Έχει σημασία και αυτό. Ο Κύριος σου δίνει τη νίκη. Μετά, αμέσως μετά έρχεται ένα μήνυμα από τον Κύριο. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο χωρίο 2. Καθώς επιστρέφει ο λαός στην Ιερουσαλήμ, βγαίνει ένας προφήτης του Κυρίου, ο Αζαρίας, και λέει τότε ήλθε το πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των ιών του Οδίδ και εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν «Ακούσατε μου Ασά και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εξητείτε αυτόν, θέλει ευρεθεί εις εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει». Έρχεται ένας προφήτης του Θεού και τους δίνει μία πνευματική αρχή. Λέει ακούστε τώρα κάτι το οποίο ισχύει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και έχει την φανέρωσή του και στον ορατό πνευματικό κόσμο. Ο Κύριος είναι μαζί σας όταν εσείς αποφασίζετε να είστε μαζί του. Όσο τον ζητάτε, ο Κύριος θα έρχεται. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική πνευματική αρχή. Θυμάστε, επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιακώβου στο 4-8, που λέει «Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει εις εσάς». Έτσι. Όσο πλησιάζεις τον Θεό, τόσο ο Θεός σε πλησιάζει. Με άλλα λόγια, το πόσο κοντά θα είσαι στον Θεό, το πόσο στενή θα είναι η σχέση σου με τον Θεό, δεν εξαρτάται από τον Θεό, εξαρτάται από σένα. Εσύ αποφασίζεις πόσο κοντά θα είσαι στον Θεό. Εσύ το αποφασίζεις. Όσο πλησιάζεις τον Θεό, εσύ παίρνεις την πρωτοβουλία να πλησιάσεις, τόσο ο Θεός έρχεται να σε πλησιάσει. Έτσι λοιπόν τους δίνει, τους λέει προσέξτε, κάνατε κάτι καλό, να ξέρετε όμως, είχατε μία μεγάλη επιτυχία, να ξέρετε όμως, τους λέει ο προφήτης του Θεού, πού βασίζεται αυτή η επιτυχία. Αυτή η επιτυχία βασίζεται στο γεγονός ότι ήσασταν μαζί με τον Θεό, εξητήσατε τον Θεό και να ξέρετε αυτό θα ισχύει πάντοτε, είναι αρχή. Όσο ζητάτε τον Θεό, ο Θεός θα βρίσκεται. Όσο πλησιάζετε τον Θεό, ο Θεός θα σας πλησιάζει. Όταν εσείς θα είστε μαζί με τον Θεό και ο Θεός θα είναι μαζί σας. Το αποτέλεσμα αυτού του μηνύματος ήταν ο Ασά να ψάξει να δει και στις καινούργιες περιοχές που κατέλαβε. Μήπως υπήρχαν και εκεί είδωλα. Και στο χωρίο 8 λέει και στις πόλεις που κατέλαβε ξύλωσε και από εκεί τα είδωλα. Και έφτασε στο αποκορύφωμα της εξήτησης του Θεού και της πιστότητας. Προσέξτε, κάποια στιγμή λέει ο Ασά όλα καλά, αλλά ξέρεις κάτι. Η μαμά μου έχει ένα είδωλο στο άλσος. Δέστε στο 15ο κεφάλαιο στο χωρίο 16. Έτι δε Μααχά την μητέρα του βασιλέως Ασά απέβαλεν αυτήν του να είναι βασίλισσα επειδή έκαμε είδωλον εις το άλσος. Και κατέκοψεν ο Ασά το είδωλον αυτής και συνέτριψε και έκαυσεν αυτόν εις το χήμαρον κέντρον. Τι έκανε ο Ασά? Λέει όλα καλά, νικήσαμε, αλλά η μαμά μου Έχει στο άλσος δίπλα έξω από το σπίτι της λατρευτικές στήλες, έχει και ένα είδωλο. Μαμά, αυτά πρέπει να τα βγάλουμε. Όχι, παιδί μου, εμένα μου αρέσουν. Μαμά, σε παρακαλώ. Όχι, παιδί μου, θέλω να λες. Ωραία. Ξέρεις, μαμά, λυπούμε πολύ. Δεν μπορείς άλλο πια να είσαι βασίλισσα. Την καθαίρεσε τη μητέρα του από βασίλισσα. Είπε, μέχρι τώρα ήταν βασιλομήτωρη κυρία Μάχα. Από εδώ και πέρα, εφόσον επιμένει για σ' αυτό, λυπούμε. Δεν μπορεί άλλο να είναι βασιλομήτωρη. Και το είδωλο, λυπούμε πολύ, θα το καταστρέψω. Καταλαβαίνετε, είναι αυτό που είπε ο Κύριος, όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος σε μου. Όποιος αγαπά ιόν ή θυγατέρα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος σε μου. Όποιος δεν σηκώνει τον σταυρό αυτού να ακολουθήσει πίσω μου, δεν είναι άξιος σε μου. Με άλλα λόγια, έρχεται η στιγμή που πρέπει να διαλέξουμε εάν θα υπακούσουμε στον Θεό ακόμα και όταν αυτό μας κοστίζει. Ακόμα και όταν μας κοστίζει στις σχέσεις μας. Ακόμα και όταν μας κοστίζει στη συγγένειά μας. Ακόμα και όταν μας κοστίζει σε θέματα που μας αφορούν προσωπικά. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτό είναι το γκρέμισμα των ειδώλων. Αυτό είναι το να βάλουμε τον Κύριο να είναι το πρώτο στη ζωή μας. Αυτό είναι να τιμήσουμε τον Θεό που είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Που είναι Θεός ζηλότυπος. Πραγματικά η καρδιά μας να έχει την διάθεση να είναι ολόκληρη του Κυρίου. Δεν σημαίνει ότι γινόμαστε τέλειοι, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη. Αν διαβάσετε τη συνέχεια της ιστορίας, ο Ασά έκανε λάθη. Αμέσως μετά έκανε λάθη. Έτσι. Δεν ήταν ότι ήταν τέλειος, αλλά ξεκίνησε με μια σωστή καρδιά ενώπιον του Κυρίου. Ξεκίνησε λέγοντας «Εγώ θα υπακούσω στον Κύριο». Και ακόμα και όταν η μητέρα μου δίνει παράδειγμα ανυπακοής, δεν θα το αφήσω να περάσει. Το μήνυμα που θα δώσω με τη συμπεριφορά μου σε όλους γύρω μου είναι ότι πρώτα είναι ο Κύριος και ότι η ζωή της υπακοής είναι ζωή που φέρνει ευλογία και που φέρνει νίκη. Αμήν. Αμήν. Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και να σε δοξάσουμε. Γιατί εσύ ο θαυμαστός Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, μας καλεί σε μία ζωή υπακοής και εσύ έχεις ετοιμασμένες για μας ευλογίες. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί και μέσα στην κρίση και μέσα στις δυσκολίες μπορούμε να ξέρουμε ότι εσύ είσαι στο θρόνο, ότι εσύ είσαι ο αιώνιος Θεός και ότι στα χέρια σου είμαστε ασφαλείς. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας γιατί λες ότι οι δικοί σου οι άνθρωποι θα χορταίνουν ακόμα και μέσα στον καιρό της πείνας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε Θεέ μας και εμπιστευόμαστε τη ζωή μας σε Σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.